ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังวันนี้เรามาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะรายการที่ได้รับการสนับสนุนโดยคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนะคะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤษประโยชน์พร้อมด้วยน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราจะมาร่วมกันเปิด3ช่วงดีๆของรายการวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะน้องสัน
ค่ะสวัสดีค่ะพี่จีแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะค่ะ
ช่วงนี้เป็นไงพูดถึงดินฟ้าอากาศสักนิดนึง
ใช่ค่ะช่วงนี้ก็ฝนตกสม่ำเสมอนะคะในกรุงเทพและปริมณฑล
ดีหน่อยนะคะ
ใช่ค่ะ
มันไม่ค่อยร้อนแล้วก็อาจจะมีบ้างเล็กน้อยก็คืออาจจะมีอุปสรรคบ้างอย
่
างเช่นการเดินทาง
ใช่ค่ะ
ถ้าเช้าวันจันทร์เนี่ยเจอเข้าไปก็แย่เหมือนกัน
ใช่ค่ะ
แต่ว่าทุกคนก็ต้องวางแผนนะ
ต้องแผนในการออกจากบ้านใช่ค่ะ
ส่วนมากนี่เราดูล่วงหน้าแล้วตอนเช้าจะมีฝนตกไหมอะไรเงี้ยเราสามารถเช็คได้นี่ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
นี้เราเช็คก่อนล่วงหน้าได้
ใช่แล้วค่ะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็วางแผนได้ว่าออกเร็วนิดนึงหรือว่าอะไรก็แล้วแต่นะเส้นทางไหนที่จะติดน้อยลง
ใช่
นะคะช่วงนี้ก็ต้องดูแลตัวเองก็เรื่องหน้าฝนนี่แหละนะคะเร
ื่อง
ของสุขภาพ
นะคะก็สำคัญนะคะหลายคนเป็นหวัดนะคะพี่จีช่วงนี้สันเดินเจอเนี่ยค่ะคนร
ู้
จัก
ใช่ไหมบางทีก็เปียกฝนอะไรอย่างเง
ี้
ย
ใช่ค่ะ
ดูแลตัวเองนิดนึงก็แล้วกันนะคะ
ค่ะ
ค่ะ
มาเข้าสู่ช่วงแรกของรายการมจท.วาไรตี้วันนี้นะคะช่วงบอกเล่า90ค่ะพี่จี
ค่ะช่วงแรกของเราวันนี้ก็คือดร.กิจจาเทพศิริหรือว่าปู่จานะคะ
ค่ะ
ฉายเดี่ยวมานะคะปู่จายังมาเล่าเรื่องของเทพทางตะวันตกอยู่นะคะ
ค่ะ
วันนี้พูดถึงเรื่องของเทพองค์หนึ่งที่ชื่อว่าเทพอุษาเทวีนะคะ
ชื
่อเป็นภาษาไทยที่แปลมาแล้วนะคะคือเทพอุษาเทวีชื่อไพเราะมากนะคะ
ใช่ค่ะ
ต้องรอฟังแล้วล่ะว่าเทพนางเนี้ยมีเขาเรียกว่าอะไรคะประวัติความเป็นมาอย่างไรนะคะ
แล้
วมีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องยังไงกับเทพอพอลโลด้วย
ใช่แล้วค่ะ
อาจารย์กิจจาก็ยังร่ายยาวอยู่ในเรื่องของเทพต่างๆนะคะ
ใช่แล้วค่ะค่ะนั่นก็คือช่วงแรกนะคะส่วนช่วงที่2ค่ะสนทนาหน้าไมค์วันนี้ก็เป็นช่วงของน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญาแล้วก็ดิฉันนะคะมาพูดคุยกันนะคะ
ค
่
ะ
วันนี้ก็จะแนะนำงานวิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมของคณะศิลปศาสตร์มจท.เรานะคะ
ใช
่ค่ะ
วิจัยเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะ
ว่าต้องเอามาใช้ได้ในเรื่องของการดูแลตัวเองอะไรแบบนี้หรือเปล่าคะ
อันนี้อาจารย์เขาจะเหมือนกับว่าดูในเรื่องของความตระหนักของนักศึกษาเราค่ะความรู้ทางสิ่งแวดล้อมความเป็นพลเมืองอะไรเงี้ยค่ะ
อ๋ออุ้ยน่าสนใจนะ
เพื่อที่จะดูว่า
บางทีเนี่ยเหมือนกับว่าอยากจะรู้ว่าคนที่จะจบไปเป็นบัณฑิตเนี่ยจะใช้ชีวิตได้เป็นไหมดีไหมใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะใช่
ใช่เรื่องการเรียนรู้นี่พูดถึงเรียนยังไม่พอนะสันคือการเรียนสมัยก่อนนู้นนะคะก็เรียนเพื่อเข้าใจก็ยังไม่พอนะมันต้องเอาไปใช้ได้ด้วย
ใช่ค่ะ
เพราะฉะนั้นมันเหมือนกับว่าต้องวัดด้วยว่าในเชิงพฤติกรรมเขาเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้ไหมถ
้
าเรียนแล้วเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมได้คือใช้ได้เนี่ยมันก็ออกมาชัดเจนไง
ใช่สมบูรณ์ค่ะใช่ค่ะ
ดูเพอร์ฟอร์แมนซ์ว่าทำได้จริงหรือเปล่าเพราะว่าเรียนรู้เพื่อเข้าใจนำไปใช้ได้ถูกต้องนะคะนั่นคือปรับพฤติกรรมด้วยรอฟังนะคะว่ามันผลออกมาเป็นยังไงน่าสนใจแค่ไหนนะคะ
ใช่ค่ะค่ะส่วนช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้ก็จะมีแขกรับเชิญใช่ไหมคะ
ค่ะ
อัน
นี้ก็เป็นอาจารย์นันทนาใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะแขกรับเชิญคืออาจารย์นันทนาพิชัยพัฒนาโสพลนะคะ
ค่ะเราเรียกกันว่าพี่นันอาจารย์นี่ก็เป็นอาจารย์อาวุโสที่เกษียณไปแล้วนะคะของคณะศิลปศาสตร์นะคะเชื่อว่าหลายๆคนเนี่ยคงพอยังไม่ถึงวัยเกษียณก็อยากรู้เหมือนกันนะว่าเมื่อเราถึงวัยเกษียณนี่เราจะต้องทำยังไงเพราะว่าทุกชีวิตเนี่ยชีวิตมันเปลี่ยนแปลงแบบไดนามิกอ
่ะ
ม
ัน
ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวัยด้วยแล้วก็ปรับตัวไปตามวัยต
ั
วพี่โตมาถึงขนาดนี้ใกล้เกษียณเหมือนกันเนี่ยก็คิดเหมือนกันว่าเฮ้ยเราไม่เคยหยุดนิ่งเลยนะกับการปรับเปลี่ยนตัวเองเพราะฉะนั้นวัยเกษียณก็เป็นวัยหนึ่งที่ท้าทายน่าสนใจมากสำหรับคนใกล้เกษียณเช่นกันนะคะหลายท
่
านที
่
เกษียณหรือใกล้เกษียณเนี่ยก็คงอยากจะรู้ว่าเราจะใช้ชีวิตได้อยู่ยังไงนะคะเวลาที่เหลือของเราหลังจากเกษียณอายุราชการแล้วมันก็ต้องปรับเปลี่ยนเช่นกันนะคะต้องมารอฟัง
ช่ค่ะซึ่งอาจารย์มดนะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์มลพรนพงศ์ในอยุธยาจะเป็นจะมาเป็นผู้ตีแผ่ชีวิตสบายๆหลังเกษียณของอาจารย์นันของเรานะคะ
เป็นตัวอย่างเรียกว่าเป็นไอดอลได้นะ
ของ
ชีวิตเกษียณของพี่นันเรานะคะ
ใช่ค่ะ
อันนี้ก็เป็นชีวิตที่หลายๆคนมองนะคะสังเกตอาจารย์ก็รู้สึกว่าใช่ชีวิตเป็นนะ
คิ
ดว่านะคะ
ใช่ค่ะชีวิตอาจารย์นี่บอกว่าน่าทำตามมากเลยค่ะเดี๋ยวคุณผู้ฟังต้องลองฟัง
มันอยู่ขึ้นอยู่กับเหตุและปัจจัยของแต่ละคนด้วย
ใช่ใช่
นะคะรอติดตาม3ช่วงดีๆของรายการมอเตอร์ทอร์ไรตี้วันนี้นะคะ
ค่ะสวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีครับท่านผู้ฟังนะครับพบกันอีกครั้งนะครับกับปู่จาซึ่งปู่จาก็ได้ที่ผ่านมาได้เล่าถึงตำนานของเทพเทรีของกรีกนะครับซึ่งเป็นนิยายปรัมปราและเป็นความเชื่อของคนกรีกโบราณนะครับและตอนที่ผ่านมาก็ได้เล่าถึงเรื่องของเทพอพอลโลซึ่งเป็นเทพที่มีความสำคัญกับมนุษย์มากเพราะว่าเทพอพอลโลเนี่ยเป็นเทพแห่งดวงอาทิตย์ทุกเช้าเนี่ยเท้าเธอก็จะขับรถส่งเทียมม้านะครับชักลากดวงอาทิตย์เนี่ยไปรอบโลกให้แสงสว่างให้ความร้อนแก่โลกทำให้เกิดฤดูกาลต่างๆนะครับจากที่เราได้ฟังมานะครับเรื่องของอพอลโลเนี่ยก็มักจะเกี่ยวกับตำนานสิ่งธรรมชาติปรากฏการธรรมชาติต่างๆนะครับซึ่งสิ่งเหล่านี้แสดงให้เห็นถึงภูมิปัญญาของชาวกรีกโบราณนะครับท่านผู้ฟังว่าสามารถผูกเรื่องราวของธรรมชาติต่างๆให้เป็นนิทานเป็นนิยายเป็นเทพเป็นเทวีนะเล่าสู่กันฟังสนุกสนานมากนะครับทีนี้ครั้งก่อนๆเนี่ยอย่างที่ปู่จาก็เคยเล่าถึงบรรดาถวยเทพใหญ่ทั้งหลายเช่นจูปิเตอร์หรือเนปจูนหรือใครต่อใครนะครับคงจะจำชื่อของกษัตริย์กรุงทรอยได้นะครับซึ่งเรื่องของกรุงทรอยนี่ก็โด่งดังมากนะฝรั่งเอามาสร้างเป็นหนังนะครับแล้วก็มีชื่ออย่างเช่นชื่อคำว่าปารีสนี่ครับก็เป็นเจ้าชายองค์หนึ่งซึ่งปรากฏชื่อในเรื่องของกรุงทรอยนะครับก็ปัจจุบันก็เป็นเมืองหลวงของฝรั่งเศสเพราะฉะนั้นชื่อต่างๆของชื่อในนิยายกรีกโบราณทั้งหลายเนี่ยก็จะเป็นชื่อบุคคลชื่อเมืองชื่อต่างๆในยุโรปนะครับเพราะว่ายุโรปทั้งหมดก็ได้อิทธิพลความเชื่อความคิดของชาวกรีกไปนะครับเช่นเดียวกับชาวตะวันออกบ้านเรานะครับชาวไทยชาวกัมพูชาชาวมาเลเซียต่างๆเนี่ยซึ่งได้รับอิทธิพลจากเรื่องของอินเดียเพราะฉะนั้นเรื่องเทพของอินเดียก็จะมีอิทธิพลกับคนไทยมากปัจจุบันจะเห็นว่าวัดวาต่างๆเดี๋ยวนี้นะครับก็ไม่ได้นับถือแต่พุทธเจ้าแล้วกลับกลายเป็นเอาเทพเทิดแล้วเข้ามาเยอะแยะหมดมีพระวิษณุมีใครต่อใครนะครับซึ่งรู้สึกว่ามันจะผิดเพี้ยนไปหรือเปล่าไม่รู้นะอันนี้ปู่จาก็ชักงงๆเหมือนกันเข้าวัดบางทีงงมีสารพัดเทพมีทั้งพระราหูมีทั้งอะไรต่ออะไรนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องความเชื่อศาสนาเนี่ยมันก็มีการเปลี่ยนแปลงนะครับมันเป็นธรรมดานะครับทีนี้เรื่องของเท้าเมลาดอนซึ่งเป็นเจ้ากรุงทรอยเนี่ยนะครับก็มีโอรสอยู่องค์หนึ่งนามว่าทิโทนัสเนี่ยเป็นหนุ่มรูปงามนะครับเรียกว่าสิริโฉมงดงามใครเห็นใครก็รักอยากจะเป็นคู่ครองด้วยนะครับถ้าปัจจุบันก็คงจะประมาณสักใครนะหมากหรือไงเนี่ยครับประมาณนี้นะครับทำให้อุษาเทวีหรือว่าออโรรานะครับคำว่าออโรราท่านผู้ฟังคงจะเคยได้ยินนะครับปัจจุบันเป็นชื่อที่เราเรียกที่เรียกว่าแสงเหนือแสงใต้แสงเหนือแสงใต้นี่เป็นปรากฏการธรรมชาติซึ่งเกิดบนฟากฟ้าทางขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้ในยามค่ำคืนนะครับจะเป็นแสงเรืองรองสีเขียวสีแดงสีอะไรสดสวยสวยงามมากนะปู่จายังไม่เคยไปดูเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยคนไทยจำนวนมากนะครับนิยมไปดูออโรราเนี่ยนะครับซึ่งกรีกก็ ขนานนามว่าออโรรานั่นคืออุษาเทวีอุษาเทวีก็คือเป็นเทวีแห่งยามเช้านะนะครับเธอก็เป็นคนหนึ่งที่หลงไหลเจ้าทิโทนัสคนนี้นะครับพี่แกจึงไปฉวยเอาทิโทนัสเนี่ยซึ่งเป็นมนุษย์นะครับอันนี้เป็นมนุษย์ไปวิวาด้วยกำเนิดบุตรด้วยสององค์มีนามว่าเมมนอนกับอิเมทิออนนะครับนะครับบุตรนี่ก็ยังไม่สำคัญอะไรมากแต่สำคัญถึงเรื่องเจ้าทิโทนัสนี่แหละครับอุษาเทวีหรือนางออโรราเนี่ยก็หลงรักสามีนักหนาเพราะรูปงามนะครับแต่เธอเกรงว่าเพราะทิโทนัสเนี่ยเป็นมนุษย์ปุถุชนนะครับก็เหมือนเราท่านนะครับตอนนี้หนุ่มก็ยังหล่อเดี๋ยวพอแก่มาก็จะไม่หล่อเดี๋ยวก็จะตายนะครับนางมีความเสียดายจึงขอพรต่อเทพทั้งปวงบอกว่าขออย่าให้ทิโทนัสเนี่ยต้องตายเลยให้อยู่เป็นอมตะเถิดนะครับอุษาเทวีก็มีหน้าที่สำคัญนะครับในการมอบยามเช้าให้แก่มนุษย์โลกเพราะฉะนั้นบรรดาเทพทั้งปวงก็ให้นางได้พรตามประสงค์แต่ทีนี้ออโรราแกลืมไปแกขอไม่ให้ตายแต่แกลืมขอไม่ให้แก่นะครับจริงๆแล้วคือพวกเทวีพวกเทพทั้งหลายที่อยู่บนเทือกเขาโอลิมปัสเขาโอลิมปัสของกรีกเนี่ยพวกนี้เป็นอมตะนะครับเป็นนิรันดร์ไม่ตายแต่มนุษย์นี่ตายทีนี้พอเธอขอให้เจ้าทิโทนัสเนี่ยไม่ต้องตายแต่ลืมขอไม่ให้แก่อ้าวก็ยุ่งอ่ะสิครับอยู่ไปเจ้านี่ก็แก่ขึ้นแก่ขึ้นแต่มันแก่แล้วไม่ตายแหมถ้าแก่แล้วไม่ตายลำบากนะครับเดือดร้อนเมียนะครับทำอะไรไม่ได้แก่งอมทำอะไรไม่ได้เลยก็เป็นภาระให้กับเทวีออโรราอย่างใหญ่หลวงทำไงทีนี้ทำยังไงก็ไม่ยอมตายสักทีเธอก็เลยคิดแผนขึ้นมานะครับเลยบันดาลให้ทิโทนัสกลายเป็นตั๊กแตนเขาเลยเชื่อว่าตั๊กแตนจึงบังเกิดขึ้นในโลกตั้งแต่บัดนั้นมาแต่ปูจาก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมชาวกรีกจึงแต่งเรื่องนี้ว่าถ้าคนแก่แล้วไม่ตายเป็นตั๊กแตนตั๊กแตนมันก็ตายง่ายนะครับมันเกิดมาแล้วมันก็กินพืชกินผักมันบุกรุกไร่นาเลือกสวนแล้วมันก็ตายแต่เดี๋ยวมันก็มาเกิดใหม่นะครับคงลักษณะประมาณนั้นว่าลักษณะว่าค่าเท่าไหร่ก็ไม่หมดละมั้งครับนะครับพวกตั๊กแตนนะครับทีนี้ออโรราอุษาเทวีเนี่ยเธอก็เป็นคนที่หลงรักคนง่ายประเภทเรียกว่าเป็นเทวีที่ค่อนข้างจะใจง่ายแหละครับพูดภาษาชาวบ้านนะครับอันนี้แกก็ยังหันไปหลงรักมานพน้อยหรือหนุ่มน้อยอีกหนึ่งรายที่ชื่อว่าเซฟาลัสเซฟาลัสคนนี้เป็นโอรสของเจ้าครองแคว้นเทสชาลีนะครับแต่เซฟาลัสน่ะเขามีคู่ครองเป็นฝั่งเป็นฝาอยู่แล้วมีภรรยาแล้วพูดง่ายๆครับชื่อว่าโพคริสจึงไม่ใหญ่ดีกับอุษาเทวีแม้ว่าจะพยายามเกลี้ยกล่อมชักชวนประการใดก็ไม่ยอมเพราะว่ารักเดียวใจเดียวนะครับกับนางโพคริสจริงๆแล้วนางโพคริสนั่นน่ะเดิมเป็นบริวารของเทพไดอาน่าซึ่งเรื่องเทพไดอาน่านี่ปูจาก็เคยเล่าให้ฟังแล้วครั้งหนึ่งนะครับเทพไดอาน่านี่ก็เป็นเทพแห่งสติปัญญาเทพแห่งการล่าสัตว์นะครับนางก็เลยได้รับของวิเศษจากเทพไดอาน่าคือมีหอกสัตว์วิเศษเล่มหนึ่งกับสุนัขล่าเนื้อที่ชื่อว่าเลเลปส์นะครับเพื่อให้นางได้ใช้ในการล่าสัตว์กล่าวกันว่าสุนัขตัวนี้มีฝีเท้าจัดและมีกำลังมากจนว่าไม่มีเหยื่อรายใดหนีพ้นไปได้เลยถ้าหากสุนัขตัวนี้ตามล่านะครับส่วนหอกสัตว์ก็ไม่เคยพลาดเป้าหมายแม้อาวุธวิเศษนะครับพุ่งออกไปแล้วไม่ต้องถูกเป้าทุกครั้งไม่ว่าเป้าอยู่ที่ไหนพอถูกเป้าแล้วหอกก็จะกลับมายังเจ้าของแม้เข้าลักษณะเหมือนของอะไรนะอาวุธของพวกชนพื้นเมืองออสเตรเลียนะครับเดี๋ยวดูสิปูจาลืมชื่อไปแล้วนะครับมันเป็นงองอพอป่าไปแล้วโดนสัตว์ก็จะกลับมาหาเจ้าของนะครับนางโพคริสนี่ก็หลงรักสามีเพราะสามีเธอเป็นคนดีสามีเธอซื่อสัตย์ต่อเธอก็เลยมอบสิ่งของเหล่านี้ให้กับสามีไว้ใช้ล่าสัตว์ ทั้งหอกทั้งสุนัขนะครับโดยไม่เฉลียวใจเลยว่าหอกนี่แหละจะกลายเป็นเครื่องประหารตัวเองภายหลังนะครับซึ่งเรื่องนี้เป็นโศกนาฏกรรมเหมือนกันนะครับเจ้าเซฟาลัสเนี่ยปกติแกก็จะพอได้หอกสัตว์สำหรับล่าสัตว์มีสุนัขตัวโปรดที่แข็งแรงมีเจ้าเลแลปแล้วนี่ก็ออกไปล่าสัตว์ป่าทุกวันตลอดวันพอบ่ายคล้อยเย็นก็จะกลับบ้านมาอยู่กับนางโพคริสเป็นประจำนะครับในตอนกลางวันฤดูร้อนเนี่ยแกก็ออกล่าสัตว์แต่พอตะวันตรงหัวอากาศร้อนจัดทีนี้ก็จะหยุดพักนะครับพักผ่อนภายใต้ร่มไม้และพอนั่งแล้วก็มักจะคล้ายๆว่ามันร้อนใช่ไหมก็บอกว่าเอ๊ลมพัดมาหน่อยสินะครับให้ลมพัดมานะครับทุกวันแหละเวลาแกพักตอนเที่ยงแกบอกลมจริงลมก็เป็นเทพเทวีเหมือนกันนะครับมีเทพเทวีประจำลมว่าขอให้พัดมานะครับอย่างเช่นของอินเดียใช้คำว่าเทพของลมเทพแห่งลมคือพระพายนะครับเช่นกันเทวีออโรราได้ยินเรื่องนี้ก็คิดอุบายร้ายกาจเหมือนกันนะครับนะเทพเทวีของกรีกเนี่ยก็มีความรักโลภโกรธหลงริษยาอาฆาตเหมือนมนุษย์นะครับคือเขาเล่าเรื่องให้เทวดาทั้งหลายเนี่ยเหมือนกับมนุษย์นั่นแหละครับจิตใจต่างๆเหมือนมนุษย์เพียงแต่ว่ามีความเป็นอมตะไม่ตายแล้วก็มีอิทธิฤทธิ์สามารถดลบันดาลต่างๆให้แก่โลกมนุษย์สามารถทำให้เกิดปรากฏการณ์ธรรมชาติต่างๆได้นะครับออโรราก็คิดแผนจะให้ผัวเมียแตกแยกกันนะครับก็เลยไปหานางโพคริสแล้วก็ไปแจ้งความเท็จนะไปหลอกนะครับว่าเจ้าเซฟาลัสนอกใจบอกทุกเที่ยงเลยเธอลองไปแอบดูสิสามีเธอเนี่ยจะนัดสาวอื่นให้มาพลอดรักกันในร่มไม้กลางป่านะครับโพคริสพอได้ยินก็หน้ามืดด้วยความหึงหวงนะครับก็ธรรมดาแหละครับเอ๊ะปกติสามีรูปหล่อนี่ใช่ไหมครับก็หลงรักแล้วทำไมยังมานอกใจก็เชื่อสนิทเลยกับการปั้นน้ำเป็นตัวของเทวีออโรรานะครับแล้วก็คิดในใจว่าเดี๋ยวมีเวลาว่างสักวันล่ะฉันจะไปตามสามีดูสิจับผิดให้ได้ดูว่าเป็นเหมือนที่เทวีออโรรามาเล่าให้ฟังหรือเปล่านะครับวันหนึ่งนางก็จึงซุ่มตัวคอยทีอยู่ตรงที่ใกล้ที่เซฟาลัสเคยนั่งพักเป็นประจำนะครับคือเธอก็รู้เธอก็ถามเซฟาลัสว่าโอเคนะเธอไปล่าสัตว์แล้วตอนบ่ายส่วนมากตอนเที่ยงตอนบ่ายในร้อนเธอไปอยู่ที่ไหนเซฟาลัสบอกว่าอ๋อก็ไปนอนพักนั่งพักใต้ร่มไม้ต้นนี้นะเป็นประจำตรงนี้เป็นประจำแกก็ไปนั่งซุ่มอยู่นะครับไม่ให้ใครเห็นไม่ให้สามีเห็นพอเซฟาลัสล่าสัตว์มาเสร็จถึงเที่ยงอากาศร้อนแดดตรงหัวนี่ก็ตะวันตรงหัวก็ลงนั่งพักแล้วก็เรียกลมเหมือนกันนะบอกว่าลมพัดมาหน่อยนะครับเหมือนกับเพลงของชรินเลยที่บอกว่าลมเอยเจ้าหอบรักมาให้ใครจงพัดกลับไปถ้าดวงฤทัยข้าไม่ต้องการอะไรประมาณนี้นะครับก็เรียกลมให้ลมพัดมานางคนนี้ก็สงสัยว่าเอ๊ะลมนี่อะไรเป็นชื่อของชู้รักหรือเปล่าก็ผงกหัวชะเง้อหน้าเข้าไปเพื่อจะดูว่าสาวที่สามีเรียกนั้นคือใครที่นางซุ่มอยู่ใบมีใบไม้แห้งมันก็เสียงใบไม้แห้งดังแกรกกรากแกรกกรากสามีสำคัญผิดนึกว่าเฮ้ยจะมีสัตว์ป่าอยู่แถวนั้นหรือเปล่าเป็นกวางเป็นหมูป่าหรือเปล่าไม่ทันดูให้แน่นอนพี่แกด้วยความเคยชินก็เลยคว้าหอกซัดพุ่งตรงไปยังดงไม้ที่มีเสียงแกรกๆนั้นอย่างที่เล่าไว้แล้วนะครับว่าหอกนี้ไม่เคยผิดเป้าหมายเลยหอกก็เล่นเสียบหัวใจนางโพคริสนะครับสามีก็วิ่งไปดูว่าปลาได้โดนสัตว์อะไรบ้างปรากฏว่าก็เห็นว่าเมียสุดที่รักเนี่ยโดนหอกตายเสร็จแล้วนางก็ตายอยู่ภายในวงแขนของสามีนะครับ ทำให้เซฟาลัสนี่เศร้าใจยิ่งนักนี่แหละครับเป็นหนึ่งในเรื่องที่เกี่ยวกับเทพอพอลโลเหมือนกันนะครับเพราะว่าทุกเช้าก่อนที่เทพอพอลโลจะขับรถนำดวงอาทิตย์ราชรถทรงเป็นที่เป็นดวงอาทิตย์เนี่ยให้ความร้อนให้แสงสว่างแก่โลกมนุษย์เนี่ยจะต้องมีออโรราหรืออุษาเทวีเป็นคนไขทวารเบิกประตูก็คือพูดง่ายๆว่ายามเช้านั่นเองจากมืดก็กลายเป็นเช้าสว่างขึ้นแล้วก็จะมีดวงอาทิตย์ขึ้นมานะครับสำหรับวันนี้เรื่องของอพอลโลอันหนึ่งกับเรื่องพิศวาสของนางอุษาเทวีหรือว่าเทพแห่งยามเช้าหรือเทพออโรราก็คงจบเพียงแค่นี้นะครับเวลาหมดแล้วเดี๋ยวคราวต่อไปปู่จักจะเล่าต่อเรื่องของคนอื่นนะครับซึ่งเกี่ยวข้องกับเทพอพอลโลเหมือนกันคราวนี้จะเป็นเรื่องของลูกชายของอพอลโลเลยซึ่งก็มีอภินิหารมีเรียกว่าวีรกรรมไม่น้อยเช่นกันนะครับสวัสดีครับ
สนทนาหน้าไมค์
สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังเข้าสู่ช่วงที่2แล้วนะคะของรายการมจทวาไรตี้นะคะกับช่วงสนทนาหน้าไมค์ค่ะสำหรับสัปดาห์นี้นะคะสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมนะคะก็พบกับเรื่องราวของวิจัยและเทคโนโลยีนะคะจากน้องอุ้มนะคะดร.ปัญจพรพจนปัญญาและดิฉันสรัญญาสรัญชาติค่ะสวัสดีค่ะน้องอุ้ม
สวัสดีค่ะพี่ซานและสวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านนะคะวันนี้เราบอกชื่อของช่วงของเราอย่างเต็มยศ
ใช่ค่ะ
วิจัยและเทคโนโลยี
ใช่กว่าคุณผู้ฟังลืม
ฉะนั้นวันนี้เราจะไม่ลืมเรื่องของวิจัยนะคะ
ใช่ค่ะ
เราก็เลยได้นำงานวิจัยชิ้นหนึ่งที่น่าสนใจนะคะมาเล่าให้คุณผู้ฟังฟังกันค่ะ
ใช่ซึ่งเป็นงานวิจัยของคณะศิลปศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีด้วยนะคะ
ค่ะก็ทุกวันนี้นะคะสิ่งที่เราจะต้องตื่นตัวกันมากเรื่องนึงนะ
คะ
ก็เป็นเรื่องของสิ่งแวดล้อม
ใช่ค่ะ
ถ้าเราพูดไปเนี่ยเชื่อว่าหลายๆท่านคงจะพยักหน้าตามเหมือนกันนะว่าแบบสิ่งแวดล้อมตอนนี้ก็มีการทำลายสิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงเยอะมาก
ใช่ค่ะซึ่งมันก็ขึ้นกับหลายๆปัจจัยเนาะอะไรเงี้ยทั้งเรื่องของสภาพแวดล้อมมีฟ้าอากาศแล้วขึ้นจากการกระทำของคนด้วยนะคะ
ใช่
ซ
ึ่งการกระทำของคนเนี่ยเป็นสิ่งหลักๆเหมือนกันนะที
่
ทำให้สิ่งแวดล้อมเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปมากๆเลยค่ะ
จริงค่ะ
ค่ะทีนี้ก็เข้ามาสู่เรื่องของวิจัยนะคะก
็
คือนักวิจัยเนี่ยก็เลยสนใจด้านของความมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมนะคะว่าเราเนี่ยมีความรู้มากน้อยแค่ไหนในเรื่องของสิ่งแวดล้
อม
แล้วก็มีความพร้อมในความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนนะคะ
ใช่ค่ะซึ่งในงานวิจัยนี้เขาก็จะเริ่มศึกษาในส่วนของกลุ่มนักศึกษาก่อน
ใช่ค่ะ
นักศึกษาระดับปริญญาตรีนะคะ
ค่ะค่ะผู้ที่ทำวิจัยเรื่องนี้นะคะมีอยู่2ท่านด้วยกันนะ
คะ
ท่านแรกคืออาจารย์สมัติพงษ์ขจรมณีนะ
คะ
เป็นอาจารย์ประจำหลักสูตรจิตวิทยาคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏวลัยอลงกรณ์ในพระบรมราชูปถัมภ์ค่ะ
ค่ะ
ขออภัยค่ะชื่อยาวมากๆเลย
ใช่ค
่
ะ
ค่ะส่วนท่านที่2นะคะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ปิยพงษ์จันทร์ใหม่มูลค่ะเป็นอาจารย์ประจำสายวิชาสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์คณะศิลปศาสตร์ของเราเองค่ะ
ค่ะใช่ค่ะซึ่งทั้ง2ท่านนะคะก็ได้มาศึกษาวิจัยกับกลุ่มนักศึกษาในมจท.ด้วย
ใช่ค่ะเรื่องของวิจัยนี้นะคะชื่อเรื่องนะคะก็คือความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมความฉลาดทางจริยธรรมความเป็นพลเมืองโลกและความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของนักศึกษาปริญญาตรีค่ะ
คุณผู้ฟังฟังแล้วอะไรคือความฉลาดทางจริยธรรมล่ะ
ใช
่แล้วความเป็นพลเมืองโลกนี่มันเป็นยังไงเหรออะไรเงี้ย
ตอนแรกก็แบบแล้วความฉลาดทางจริยธรรมเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกับ สิ่งแวดล้อมยังไงบ้างนะคะอ่ะทีนี้เราก็มาดูกันแต่ละคำก่อนดีกว่าว่ามันคืออะไรกันแน่นะคะ
ใช่ค่ะ
มาถึงมาเรื่องความฉลาดทางจริยธรรมก่อนเลยน
ะ
คะก็คือเป็นคุณลักษณะของบุคคลคนหนึ่งนะคะที่มีการกระทำและตัดสินใจในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น อย่างถูกต้องและเหมาะสมนะคะแล้วก็สามารถแยกแยะผิดชอบชั่วดีได้มีความรับผิดชอบต่อสังคมชุมชนประเทศชาติแล้วก็ปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดี
นะคะ
ถ้าทำได้หมดนี้ก็คือมีความฉลาดทางจริยธรรม
ค่ะทีนี้มาดูว่าความเป็นพลเมืองโลกนี่เป็นยังไงนะคะเขาบอกว่าความเป็นพลเมืองโลกก็คือคุณลักษณะของบุคคลที่รับรู้และปฏิบัติตนในฐานะสมาชิกของสังคมขนาดใหญ่ที่มีความแตกต่างกันได้นะ
คะ
โดยมีการติดตามข่าวสารของโลกมีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมนะคะแล้วก็มีความเข้าใจถึงความหลากหลายของมนุษย์ด้วยนะคะ
ค่ะเพราะว่ามีทัศนคติที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมด้วยก็เลยมีความเกี่ยวข้องกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมในวันนี้นะคะ
ใช่ค่ะ
ต่อมาเนี่ยคำสุดท้ายนะคะก็คือเป็นความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมนะก็ใกล้เคียงกันเน
า
ะความเป็นพลเมืองโลกคือมีจิตสำนึกด
้
านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะพอเป็นความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยก
็
คือเป็นลักษณะของบุคคลเหมือนกันนั่นแหละ ที่ตระหนักและรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองและรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวมในด้านของสิ่งแวดล้
อม
โดยเฉพาะเน
า
ะ
คือเฉพาะด้านเลยด้านสิ่งแวดล้อมเลยนะคะ
ที่เราเนี่ยเป็นพลเมืองคนหนึ่งของโลกนะคะแล้วก็มีมุมมองต่อคุณค่าของสิ่งแวดล้อมว่าเป็นปัจจัยที่สำคัญสามารถตอบสนองความต้องการของคนในปัจจุบันและคนรุ่นหลังส่งผลต่อพฤติกรรมของบุคคลนะทั้งพฤติกรรมที่กระทำโดยตนเองหรือว่าพฤติกรรมที่มีส่วนรวมในกิจกรรมด้านสาธารณะเพื่อคุ้มครองสิ่งแวดล้อม
นะ
ทั้งหมดที่กล่าวมานะคะก
็
คือคุณลักษณะของความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมค่ะ
นะคะ
ค่ะจากที่ได้ศึกษางานวิจัยที
่
ที่เคยทำกันมาแล้วนะ
คะ
คืออาจารย์ทั้งสองท่านเนี่ยก็พบว่าถ้าเราได้ศึกษาเกี่ยวกับความรู้ด้านสิ่งแวดล้
อม
ความฉลาดทางจริยธรรมความเป็นพลเมืองโลกเนี่ยนะคะมันจะมีผลเป็นปัจจัยที่ส่งผลต่อความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมของคนค่ะก็เลยศึกษาปัจจัยเหล่านี้ขึ้นมา
ค่ะ
นะทีนี้เขาก็เลยศึกษาโดยสอบถามความคิดเห็นจากนักศึกษาปริญญาตรี
ใช่ค่ะในด้านต่างๆนะคะเช่นเรื่องของการทำกิจกรรมจิตอาสาอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค่ะซึ่งแนวคิดเนี่ยที่สำคัญที่ต้องทำเรื่องนี้น
ะ
อย่างนึงนะคะเพราะว่ามีงานที่เคยศึกษามาบอกว่าถ้าคนเราทุกคนเนี่ยมีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมนะพี่สารเราเนี่ยจะมีจิตสำนึกที่จะรักษาปกป้องสิ่งแวดล้
อม
ได้ดีกว่าคนที่ไม่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเลยซึ่งมันก็จริงเนาะ
เป็นไปได้ใช่จริง
เพราะว่าอย่างเช่นเรื่องขยะนะคะตอนนี้แบบขยะล้นโลก
เยอะมากนะคะในทุกที่ทุกประเทศเลยนะคะ
ถ้าเราแบบไม่ได้มีความรู้ว่าขยะเนี่ยพอในการกำจัดขยะต้องเกิดการเผาไหม้นะมีก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เกิดขึ้นนะ
มันจะทำลายอะไรเสียๆออกมา
ใช่ถ้าเราไม่รู้ตรงเนี้ยเราก็จะไม่มีความตื่นตัวเนาะที่จะปกป้องแบบชั้นบรรยากาศ
ซึ่งชั้นบรรยากาศมันก็คือส่งผลกับคุณภาพชีวิตของเรานั่นแหละ
ใช่สุดท้ายมันก็วนมาที่คุณภาพของเราเองทั้งนั้นเลย
ใช่ค่ะ
คือทุกวันนี้คือสิ่งแวดล้อมอ่ะคือมันสำคัญกับชีวิตมนุษย์มากไงเนาะทั้งเรื่องของอากาศอากาศนี่หลักๆเลยที่เราเพิ่งประสบกันมาเมื่อ
ปลายปีที่แล้วใช่ไหมต้นปีจำไม่ได้แล้ว
ปลายปีถึงต้นปี
ใช่ค่ะเป็นช่วงเวลาที่นานมาก
ส่วนนึงก็เกิดจากแบบเรื่องของการเผาไหม
้
การใช้อะไรนะ
รถยนต์
ใช่ที่เราที่พี่ซันกับอุ้มเนี่ยก็เคยนำเสนอไปแล้วนะคะว่าฝุ่นเนี่ยก็เกิดจากการเผาไหม้ของรถยนต์ที่เราใช้เนี่ยแหละ
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้มันก็เป็นความเชื่อมโยงสัมพันธ์กันนะคะ
ถูกต้องค่ะ
ทีนี้พอทำวิจัยนะก็ศึกษาเกี่ยวกับว่านักศึกษาเนี่ย มีความรู้เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมมากน้อยแค่ไหนแล้วก็มีความพร้อมในความเป็นพลเมืองโลกหรือเปล่านะคะผลวิจัยยังไงบ้างคะ
ผ ผลวิจัยนะคะทั้งสองท่านก็พบว่านักศึกษาเนี่ยมีความรู้นะคะแล้วก็มีความฉลาดทางจริยธรรมมีความเป็นพลเมืองโลกแล้วก็มีความเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมด้วยนะคะอยู่ในระดับสูงเลยค่ะ
ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดี
ใช่ค่ะค่ะซึ่งก็มันก็เหมือนกับ
ตัวปัจจัยพวกเนี้ยมันสัมพันธ์กันหมด
ค่ะ
นะถ้าเกิดบอกว่าเอ้ยนักศึกษามีความรู้เยอะมีความฉลาดทางจริยธรรมสูงความเป็นพลเมืองโลกสูงมันก็ไปสัมพันธ์ว่าเขาเนี่ยน่าจะมีความพร้อมในการที่จะเป็นพลเมืองด้านสิ่งแวดล้อมที่ดี
ก็คือพร้อมที่จะช่วยกันดูแลสิ่งแวดล้อมนะคะใช้ทรัพยากรอย่างมีประโยชน์นะคะ
ใช่มีจิตสำนึกว่าเอ้ยเราต้องช่วยกันรักษาสิ่งแวดล้อมนะให้ใช้กันอย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็สิ่งแวดล้อมจะได้ดีต่อไปถึงคนรุ่นหลัง
ใช่ค่ะ
ใช่ค่ะทีนี้เรามาถึงว่าทำเรื่องนี้ไปแล้วได้อะไร
นะคะซึ่งผู้วิจัยนะคะก็ให้ข้อเสนอแนะว่านะคะงานวิจัยชิ้นนี้เนี่ยมหาวิทยาลัยหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเนี่ยก็อาจจะนำข้อมูลที่ได้เนี่ยไปใช้ในการกำหนดนโยบายต่างๆของนักศึกษาที่เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมได้นะคะเช่นนะคะสนับสนุนให้นักศึกษาเนี่ยเข้าร่วมกิจกรรมของมหาวิทยาลัยพวกกิจกรรมค่ายอาสาหรืออะไรเงี้ยกิจกรรมที่เป็นประโยชน์นะคะ
ค่ะเช่นถ้าเกิดระบุไปให้มากกว่านี้ก็แบบอาจจะเป็นกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะไปเลย
ใช่นะคะ
แล้วก็ที่อุ้มก็เกริ่นไปแล้วนะว่าคนที่มีความรู้ด้านสิ่งแวดล้อมเนี่ยมีแนวโน้มที่จะช่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมมากมากกว่าคนที่มีความรู้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อเสนอแนะอีกข้อนึงเนี่ยก็คือมหาวิทยาลัยแล้วก็อาจารย์หรือว่าผู้เกี่ยวข้องนะ
คะ
ควรที่จะมีนโยบายการให้ความรู้เพิ่มเติ
ม
เกี่ยวกับนักศึกษาในทั้งเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะเรื่องของหน้าที่ของพลเมืองโลกแล้วก็สถานการณ์ปัญหาต่าง
ๆ
ของสิ่งแวดล้อมในปัจจุบัน
เน
าะถ้าเราเห็นปัญหาเราอาจจะมองว่าเราจะป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาได้ยังไง
ใช่ค่ะ
นะคะอันนี้ก็คือเป็นประโยชน์ของสิ่งของงานวิจัยชิ้นนี้นะคะนอกจากนี้นะคะก็ข้อเสนอในอีกข้อนึงนะคะก็คือการจัดการเรียนรู้เชิงผลิตภาพโอ้เป็นศัพท์ที
่เข้าใจยากเข้าใจยากนิดนึงนะคะ
ก็คือทำให้ได้เรียนรู้แล้วก็ผลิตอะไรออกมา
ที่ดูจับต้องได้ใช่ไหมคะ
ใช่ค่ะ
ให้เห็นดูเห็นผลแบบให้เห็นผล
น
ั่
นแหละนะคะก็คืออาจจะแบบเป็นการจัดโครงการหรือว่าจัดกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
อย่างง่ายๆเลย
ต่างๆขึ้นมาเน
า
ะพี่ส
ัน พี่นึกออกง่ายๆเลยแค่แบบรณรงค์ช่วยไปกันไปเก็บขยะสักวันหนึ่งเห็นผลเลยค่ะเก็บขยะทำชายหาดเนี่
ย
ใช่ค่ะชายหาดเรียบร้อยสวยงามมาก
น่าจะเป็นกิจกรรมที่เด็กๆในระดับมหาวิทยาลัยสนใจเนาะแล้วก
็
ได้ทำกิจกรรมร่วมกันกับเพื่อนเยอะๆนะคะ
ค่ะ
ค่ะอันนี้ก็จะเป็นข้อมูลที่เก็บมาจากนักศึกษาปริญญาตรีในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งเท่านั้นนะ
คะ
ถ้าสมมุติว่าในอนาคตเนี่ยเราได้รู้ข้อมูลจากแหล่งอื่นๆด้วยนะคะก็จะมีประโยชน์มากยิ่งขึ้นเช่นตามโรงเรียนประถม
ใช่ค่ะ
แล้วก็เพราะว่าถ้าเกิดเราจะปลูกฝังความรักสิ่งแวดล้อมเนี่ยปลูกฝังได้ตั้งแต่เด็กๆเลย
ใช่แล้วค่ะ
นะคะเพราะฉะนั้นการทำวิจัยหรือว่าการศึกษาข้อมูลจากโรงเรียนประถมเนี่ยก็น่าจะเป็นที่น่าสนใจอีกแหล่งข้อมูลหนึ่งค่ะพี่ตัน
ใช่
ค
่
ะ
ซึ่งถ้ามีโอกาสคราวหน้าเราจะอาจจะมาพูดถึงกันเนาะ
ใช่
ว่าประเทศเราเนี่ยมีแล้วหรือยังในเรื่องของการให้ความรู้เด็กการปลูกฝังเด็กในเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะ
ใช่ค่ะนะอาจจะเป็นเรื่องหัวข้อต่อเนื่องจะเล่าให้ฟังกันต่อไปนะคะ
คะ
เพราะว่าวันนี้เวลาหมดอีกแล้ว
ใช่ค่ะ
ค
่
ะ
โอเคค่ะงั้นก็เหลืออีกช่วงนึงนะคะของรายการ Multi-Tality นะคะแล้วก็แต่สำหรับเราสองคนวันนี้ก็ต้องลาคุณผู้ฟังแล้วนะน้องอุ้มนะ
ค่ะ
ค่ะ
ค่ะวันนี้ขอลาคุณผู้ฟังไปก่อนนะคะ
ค่ะ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังที่รักทุกท่านคะพบกับรายการมจท.วาไรตี้ในช่วงนานาสาระกับดิฉันวราพรนพวงศ์ณัฐยาค่ะท่านผู้ฟังคะวันนี้ดิฉันมีหัวข้อที่คุยสบายๆนะคะชื่อหัวข้อก็ตามคำพูดเลยค่ะสบายๆวัยเกษียณนะคะแล้วแน่นอนค่ะดิฉันยังไม่เกษียณแต่ดิฉันมีแขกรับเชิญในรายการท่านหนึ่งที่เกษียณมาแล้วนะคะหลายปีแล้วแล้วก็ดิฉันก็ยังเห็นท่านผู้นี้เนี่ยเดินไปเดินมาในที่ทำงานอยู่ตลอดเวลานะคะแล้วที่สำคัญเนี่ยดิฉันมองแล้วก็เห็นแล้วล่ะว่าผู้เกษียณท่านนี้เป็นผู้ที่มีความพิเศษนะคะเดี๋ยวเรามาฟังความพิเศษของแขกรับเชิญในรายการท่านนี้นะคะค่ะสวัสดีค่ะพี่นัน
สวัสดีค่ะอาจารย์มดยินดีมากเลยค่ะที่ได้มาร่วมรายการนี้ก็อย่างที่อาจารย์มดบอกว่าสบายสบายนะคะเพราะวันนี
้วันนี้เราก็เจอกันแบบสบายสบายก็บอกพี่นันมาคุยกันหน่อยเนาะว่าชีวิตหลังเกษียณแล้วเนี่ยมีชีวิตที่สบายสบายแบบไหนหรือเดี๋ยวก่อนอื่นท่านผู้ฟังจะบอกพี่นันเนี่ยพี่นันคือใครเหรอพี่นันแนะนำตัวเองหน่อยได้ไหมคะ
อ๋อได้ค่ะดิฉันนันทนาพิชัยพัฒนโสพลนะคะเกษียณมาแล้ว7ปีย่างปีที่8ค่ะ
ค่ะ
แต่ก็ยังซิ่งอยู่นะคะ
ค่ะพี่นันนี่ก็ยังมาสอนอยู่ที่มหาวิทยาลัยนะคะ
สอนค่ะคือตอนนี้เนี่ยทางมาสอนเป็นลักษณะที่เป็นอาจารย์พิเศษค่ะสอนให้กับการศึกษาทั่วไปเนี่ยค่ะแต่จะมาสอนเฉพาะวันพุธวันเดียวตั้งแต่ 8:30 น. ถึง 4:30 น. เย็นทั้งวันขอเลือกวันเดียวเพื่อที่วันอื่นจะได้พัก
ค่ะแต่วันพักของพี่นันเนี่ยพี่นันก็เดินไปเดินมาให้พี่น้องเห็นหน้าใน
ประจำค่ะเพราะว่าการที่เราจะอยู่บ้านหรือว่าอยู่คนเดียวคิดว่ามันไม่ใช่อะไรที่มันน่าสนุกนะฉะนั้นก็เลยมาเดินเพราะว่าการที่มาเนี่ยหนึ่งเราจะได้พบปะผู้คนเราจะได้มีการ
พูดคุย
พูดคุยแล้วก็ว่างๆก็มาอ่านหนังสือ
ค
่ะชอบมากเลยค่ะมาอ่านหนังสือเนี่ยค่ะ
ค่ะ
แล้วก็การที่เราได้พูดคุยกับคนการที่เราได้อ่านหนังสืออะไรนี่มันเป็นการประเทืองปัญญาของเราอย่างนึงฉะนั้นอย่าอยู่เหงาๆนะคะหาอะไรทำค่ะ
ค่ะทีนี้อยากเรียนถามพี่นันนะคะว่าก่อนที่พี่นันจะเกษียณเนี่ยค่ะพี่นันวางแผนชีวิตว่าเราจะต้องเตรียมตัวอย่างไรบ้างในช่วงวันหนึ่งที่เราจะต้องหยุดพักงานประจำแล้วก็ทำงานน้อยลงนะคะค่ะ
คืออย่างนี้นะคะการก่อนที่เราจะถึงตรงเนี้ยเราจะต้องมีการเตรียมการแน่นอนค่ะเพื่อที่จะทำให้วัยเกษียณของเราเนี่ยมันมีความสุข
ค่ะ
สิ่งที่พี่ขอใช้คำว่าพี่ได้ไหมคะ
ค่ะพี่นันค่ะ
คืออย่างนี้นะคะจะต้องเตรียมในเรื่องของ1สุขภาพอันดับ1เลยค่ะให
้
ความสำคัญกับสุขภาพอันดับ1เลยนะค
ะ
อันดับ2ก็คือเรื่องของการเงิน
ค่ะ
เรื่องที่3ก็คือเรื่องของสภาพจิตใจอะไรๆในการที่เราจะมีชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ค่ะพี่นันช่วยขยายความเรื่องของว่าวิธีการที่พี่นันได้เตรียมตัวเองเรื่องของร่างกายเนี่ยพี่นันมีวิธีการเตรียมอย่างไรอะคะไล่จนเป็นถึงเรื่องของการเงินแล้วก็เรื่องของเตรียมจิตใจว่าเราจะต้องก้าวสู่วัยของผู้ที่ไม่ได้ทำงานไม่มีงานประจำอาจจะมีงานพิเศษบ้างค่ะเตรียมตัวเองตั้งแต่อายุเท่าไหร่แล้วก็เตรียมยังไงเรื่องร่างกายอะค่ะ
คือเอาเป็นว่าเตรียมแบบสบายๆเริ่มตั้งแต่อายุเท่าไหร่ก็จำไม่ได้รู้แต่ว่ามันมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆเก็บมาเรื่อยๆนะคะ
แปลว่าพี่นันดูแลสุขภาพตัวเองมาตลอดค่ะ
ด้วยความที่ว่าเป็นคนชอบเล่นกีฬาเพราะฉะนั้นก็จะเล่นกีฬาขยับตัวขนุ่งกันนี่อะไรอย่างเงี้ยค่ะอันที่หนึ่งเลยนะคะเรื่องของสุขภาพเพราะในการรักษาสุขภาพนะคะพี่นันมีวิธีการรักษาสุขภาพก็คือรักษามาเรื่อยๆออกกำลังกายมาเรื่อยๆสม่ำเสมอซ
ึ
่งขณะนี้ก็ยังออกกำลังกายอยู่วิธีการก็คือตอนเย็นๆนะคะส่วนมากสักประมาณวันเว้นวันอ่ะหรือบางทีก็อาจจะควบ2วันเลยก็คือจะไปเดินที่สวนธนบุรีรม
ค
่ะครั้งละ1ชั่วโมงประมาณนั้น
ค่ะ
ที่เลือกเดินเนี่ยเนื่องจากว่าเคยคุยกับคุณหมอแล้วคุณหมอบอกว่าการที่เราจะวิ่งเนี่ยสุขภาพคนอายุมากๆเนี่ยไม่ควรจะวิ่งหรอกเพราะว่าการแรงสะเทือนถึงอะไรก็ไม่ทราบหรอกค่ะ
ข้อเท้าข้อเข่าเนาะ
ใช่เพราะคุณหมอก็เลยแนะว่าเดินเร็วๆดีกว่า ก็เลยเดินค่ะ
นอกจากการดูแลสุขภาพร่างกายเรื่องของการออกกำลังกายแล้วเรื่องอาหารเนี่ยพี่นันได้ดูแลใส่ใจเรื่องของอาหารการกินตัวเองไหมหรือกินอะไรก็ได้หรือไม่ได้บางอย่างฉันกินบางอย่างฉันไม่กินอย่างเงี้ยค่ะ
คือเรื่องอาหารก็ทานได้ทุกอย่างนะคะแล้วแต่ว่าม
ีวิธีการดูแลเป็นพิเศษไหมเนื่องจากว่าอายุเรามากขึ้นไอ้นู้นได้อันนี้น้อยอันนี้มากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
ก็มีเหมือนกันนะคะคือจะรู้สึกว่าหวานมันเค็มจะลดลง
อือค่ะ
อันนี
้รสอร่อยทั้งนั้นเลยนะคะหวานมันเค็มเนี่ยมันเป็นอันตรายต่อสุขภาพเนาะพี่นัน
เพื่อสุขภาพของเราจำเป็นนะคะบางครั้งเราก็จำเป็นต้องไอความอยากของเราเนี่ยเราก็ต้องน่าลดลงหน่อยอีกอย่างนึงที่คิดว่าจะช่วยได้อีกอย่างนึงก็คือปกติเนี่ยในช่วงที่เป็นช่วงเข้าพรรษาเนี่ยจ
ะ
ดูแลตัวเองในเรื่องของ
งดเหล้าเหรอคะ
งด
ไม่ดื่มอยู่แล้ว
ไม่ดื่มอยู่แล้วแต่ว่างดอาหารมื้อเย็น
อ๋อแ
ล้วก็จะทานมังสวิรัติด้วยช่วง3เดือนเลยนะคะ
ค่ะ
ก็รู้สึกว่าการทานผักแล้วก็ไม่ทานเนื้อสัตว์แล้วก็ทานแค่2มื้อเราก็อยู่ได้อย่างสบายๆร่างกายก็สบายไม่เจ็บไม่ป่วยไม่เป็นอะไรเลย
ค่ะ
มีความสุขมากที่ได้ทำอย่างนั้นทุกๆเข้าพรรษาก็จะทำอย่างเงี้ยค่ะทาน2มื้อแล้วก็ทานมังสวิรัติค่ะแล้วก็นอกจากนี้นะคะนอกจากว่าจะไปเดินแล้วนะคะเย็นๆก็พักผ่อนโดยการไปเล่นเปตองนิดนึงมันจะได้สังสรรค์กับเพื่อนในกลุ่มเปตองนะคะการเล่นคือถ้าเป็นออกกำลังกายโดยการที่เดินคนเดียวมันเหมือนออกกำลังกายคนเดียวมันไม่สนุกแต่ถ้าเป็นการเล่นลักษณะที่ลงทีมเปตองมันได้สวนเส
ฮาได้คุยได้ยิ้มได้หัวเราะกันแซวกัน
ถูกต้องค่ะอันนั้นมันรู้สึกว่ามันจะดี
ค่ะ
เพราะการออกกำลังกายเนี่ยก็คือเลือกอะไรก็ได้ที่เราพอใจอ่ะแต่ว่าทำให้สม่ำเสม
อค่ะเน้นเรื่องการทำอย่างสม่ำเสมอแล้วก็พอเหมาะกับสภาพร่างกายของเรานะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่ฟังพี่นันพูดแล้วก็จับประเด็นได้ก็คือว่าพี่นันใช้วิธีการออกกำลังกายสองแบบคือหนึ่งออกกำลังกายที่เราอยู่กับตัวเราเองก็เหมือนมีสมาธิจดจ่ออยู่กับจิตใจความคิดความรู้สึกเราแล้วก็การออกกำลังกายอีกแบบนึงก็ออกกำลังกายกับกลุ่มเพื่อนอันนี้นี่ก็จะเน้นเรื่องของปฏิสัมพันธ์การหัวเราะได้พูดคุยนะคะแล้วเราก็ได้ฝึกพูดฝึกตอบนะผู้สูงอายุเนี่ยถ้าอยู่คนเดียวมากๆก็ไม่ดีเนาะตอนนี้มันจะมีมันเหงาอย่างเดียวไม่กลัวกลัวเป็นโรคอัลไซเมอร์น่ะสมองเสื่อมนะเพราะว่าไม่ได้พูดไม่ได้คิดไม่ได้ตอบโต้กับใครเลย
ใช่
เพราะฉะนั้นการมีเพื่อนพูดคุยในวัยเดียวกันหรือต่างวัยนี่ก็เป็นสิ่งที่จะช่วยให้เรานั้นได้พัฒนาเรื่องของการฟังนะคะการตอบการคิดแล้วก็สมองเราไม่เสื่อมเนาะพี่นันเนาะ
ใช่ใช่
ค่ะก็คือการดูแลร่างกายคือดูเรื่องอาหารออกกำลังกายแล้วเรื่องการพักผ่อนนอนหลับนะคะพี่นันปฏิบัติอย่างไรถึงได้มีสุขภาพดีแบบนี
้ก็นอนหัวค่ำตื่นแต่เช้าก็ไม่หัวค่ำหรอกค่ะประมาณ4 ทุ่มแต่คือคนตื่นเช้าคือประมาณ5 ทุ่ม
4 ทุ่มถึง5 ทุ่มกี่ชั่วโมงเลยท่านผู้ฟังชั่วโมง
7 ชั่วโมง
ก็เยอะอยู่นะคะ
ใช่ค่ะ
ค่ะแล้วเรื่องของนอกจากการนอนแล้วการออกกำลังกายแล้วการกินอาหารแล้วมีวิธีการดูแลอะไรพิเศษไหมเช่นกินอาหารเสริมไหมหรือว่านู่นนี่นั่นไหมอย่างเงี้ยมีไหม
อาหารเสริมไม่มีนะคะนอกจากมันเป็นแคลเซียมซึ่งคุณหมอเป็นคนสั่งไม่ได้กินอะไรเองเลยนะคะ
ค่ะค่ะแล้วประทานโทษพี่นันนี่มีโรคประจำตัวเหมือนที่ผู้ใหญ่วัยเกษียณสูงอายุเขาเป็นกันไหมมีโรคอะไรไหมคะ
ก็จะว่าโชคดีก็โชคดีนะคะเพราะตั้งแต่ตรวจมายังไม่เจออะไรเลยค่ะก็สุขภาพก็ยังโอเคทุกอย่างอยู่ในพิกัดหมดเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นคอเลสเตอรอลน้ำตาลอะไรทุกอย่างยังอยู่ในพิกัด
แม่พี่นันพูดอย่างเงี้ยท่านผู้ฟังคะดิฉันอายนะคะเพราะดิฉันเนี่ยเหลืออีก7 ปีเกษียณดิฉันก็ตรวจทุกอย่างปกติมาเลยแต่มีผิดปกติอยู่อย่างนึงอ่ะท่านผู้ฟังลองทายสิว่าดิฉันผิดปกติอะไรติ๊กตอกติ๊กตอกหมดเวลาค่ะสิ่งที่ผิดปกติของดิฉันคือน้ำหนักค่ะน้ำหนักเกินค่าปกติในส่วนสูงแบบนี้นะคะแต่พี่นันเนี่ยเป็นผู้หญิงที่สูงพอประมาณเท่าดิฉันแล้วก็หุ่นดีได้สัดส่วนนี่ก็เป็นตัวยืนยันเลยว่าพี่นันนั้นดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองได้ดีมากนะคะไม่มีอะไรที่เกินปกติเลย
ค่ะใช่ค่ะ
ก็ขอบคุณพี่นันมาแบ่งปันเรื่องของการดูแลสุขภาพจะทำให้ดิฉันต้องกลับไปทบทวนตัวเองแล้วล่ะว่าจะต้องกินให้น้อยลงนะแล้วออกกำลังกายให้มากขึ้น
ไปด้วยกันไหมล่ะคะ ไปออกกำลังกายด้วยกัน
ทุกวันนี้ก็ไปเดินที่สวนทนนะคะแต่ว่ายังไม่ได้ไม่ถึงขนาดว่าวันเว้นวันอันนี้ก็ไปเดินบางทีก็สลับวันสามวันติดแล้วก็เว้นไปสองวันอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
อย่างนั้นก็ได้ค่ะอย่างนั้นก็ได้ค่ะ
แล้วก็พยายามควบคุมอาหารอยู่นะคะเพื่อที่ตัวเองจะได้มีสุขภาพที่ดีนะแล้วก็เห็นคุณแม่ปวดเข่าแล้วเราก็รู้สึกว่าเราไม่อยากเป็นผู้สูงอายุที่ปวดเข่าที่ต้องแบกรับน้ำหนักเยอะๆอย่างเงี้ยค่ะนั้นตอนนี้ก็ระวังเรื่องสุขภาพอยู่ก็ขอบคุณพี่นันที่เป็นแรงบันดาลใจนะคะเพราะว่าดิฉันเห็นพี่นันเดินอยู่ในตึกนี่ก็บอกว่าพี่นันมาคุยกันหน่อยเพราะจริงๆในใจรู้สึกว่าโหพี่นันเป็นผู้หญิงที่เพอร์เฟกต์จังเลยเพราะหนึ่งเธอเกษียณแล้วเธอยังทำงานแล้วเธอแคล้วคล่องว่องไวมากและเตรียมการบันเทิงเพิ่งรู้ความจริงว่าพี่เขาไม่มีโรคประจำตัวอะไรเลยนะคะเขามีคำพูดเลยนะความไม่มี
โรค
เป็นลาภอันประเสริฐนะคะเพราะนั้นพี่นันเราเนี่ยมีลาภอันประเสริฐอยู่กับตัวเองคือพี่เขาแข็งแรงมากนะคะอันนี้ผ่านไปเรื่องสุขภาพนะคะพี่นันเรื่องที่สองที่อยากพี่นันแบ่งปันคือพี่นันเตรียมการยังไงเรื่องของเงินทองเก็บใช้จ่ายแบบไหนค่ะ
คือเรื่องของใช้จ่ายตรงนี้นะคะเราก็ต้องเก็บมาตั้งแต่ต้นละค่ะเก็บเล็กเก็บน้อยเท่าที่มีนะคะทีนี้เราก็จะต้องมีวิธีการบริหารจัดการเช่นเราจะต้องแบ่งว่าเงินส่วนนี
้
เราเก็บเพื่อจะใช้ทำอะไรเงินส่วนนี้เก็บเพื่อจะใช้ทำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็แบ่งปันให้มันเหมาะสมนะคะแล้วก็ในเรื่องของการใช้จ่ายก็ไม่ใช่เป็นคนสุรุ่ยสุร่ายนะคะใช้จ่ายพอประมาณนะคะแบรนด์นงแบรนด์เนมนี่ไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่นะคะเอาเป็นว่ามันใช้การได้นะคะก็สวยพอเข้าสมัยได้ก็เอาละไม่ต้องถึงกับแบรนด์นู่นแบรนด์นี้นะคะก
็
คือใช้จ่ายอย่างพอประมาณน่ะพูดง่ายๆ
ค่ะ
คือคนเราถ้าใช้จ่ายพอประมาณรู้ประมาณตัวเองเนี่ยมันก็คงจะไม่ลำบากมากหรอก
ค่ะก็คือวางแผนใช้เงินตามความเหมาะสมกับสภาพที่เรามีอยู
่
นะคะแล้วก็จัดสรรให้มันลงตัวในวิถีชีวิตของเราอันนี้คือสิ่งที่ฉันฟังจากพี่นันมานะไม่ใช่ว่าอาจารย์มดพูดเองนะก็คือฟังจากพี่เนี่ยมันทำให้เราได้คำพวกนี้มาค่ะว่าโอ้พี่เขาจัดสรรเขาวางแผนให้ลงตัวแล้วก็ไม่ฟุ้งเฟ้อไม่ใช้อะไรในสิ่งที่เกินตัวเกินจำเป็นนะคะอันนี้ก็เป็นวิถีที่งดงามแล้วก็น่าที่จะเอาเยี่ยงอย่างมากเลยนะคะแล้วก็ในเรื่องของสุขภาพของจิตใจนะคะพี่นันเตรียมอย่างไรว่าวันหนึ่งเราต้องเกษียณวันหนึ่งที่เราไปไหนลูกศิษย์ก็เรียกหาเดี๋ยวนี้เข้ามาหลายคนก็ไม่รู้จักเราเพราะว่าเราไม่ได้สอนเขาแล้วพอเด็กเราไม่ได้สอนเขาเขาก็เดินผ่านเราไปอย่างที่ไม่ก็ไม่รู้จักอ่ะค่ะเราเตรียมใจยังไงที่เราจะแบบงานน้อยลงคนรู้จักน้อยลงคนทักทายเราน้อยลง
ก็อันนี้มันเป็นเรื่องธรรมดานะคะ
ม
ันเป็นเรื่องธรรมดามากเลยนะ
คะ
เราไม่ต้องไปกังวลว่าจะมีคนมาไหว้เราไหมจะมีคนมาทักเราไหมอะไร
ค
ือถ้าเขาไม่รู้จักก็ไม่เป็นไรหรือถ้าเขาเห็นเราแล้วเราจำได้ว่านี่เราเคยสอนแต่ถ้าเขาไม่ทักเราก็ไม่ต้องไปใส่ใจไม่ต้องไปอะไรเอาเป็นว่าเขาอาจจะลืมเพราะว่าเด็กสมัยนี้คนสมัยนี้เขามีอะไรเยอะแยะ
มีเรื่องอะไรยุ่งในหัวเขาเยอะนะคะ
เขาอาจจะลืมไปอะไรเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใจเลยค่ะสิ่งเหล่านี้เราปล่อยวางได้เพราะว่าเราเกษียณแล้วเราไม่ต้อง
แบกอะไรแล้วนะ
ปล่อยวางไปได้หมดเลยค่ะที่มาโรงเรียนที่มาคณะมามหาวิทยาลัยทุกวันนี้แล้วก็ยังเป็นอาจารย์พิเศษเนี่ยเพื่อต้องการที่จะทำให้จิตใจเรามันไม่เศร้ามันไม่หมอง
มีอะไรได้คิด
มีอะไรได้คิดได้ทำได้คุยกับเด็ก
ม
ี
ประโยชน์กับผู้อื่น
ใช่ใช่แล้วได้คุยกับเด็กๆซึ่งเป็นนักศึกษาเนี่ยสำคัญนะ
คะ
เพราะว่าเด็กเนี่ยเขาอย่าคิดว่าเราเนี่ยแก่แล้วเด็กจะต้องอย่างนี้เราเนี่ยบางทีเราต้องฟังเด็ก
แล้วบางทีเราเรียนรู้จากเด็กได้
ใช่ไหมถูกต้องเลยค่ะหลายหลายอย่างเลยที่บอกนักศึกษาเนี่ยเป็นคนสอนเราแล้วเราก็ยินดีที่ว่าเราจะได้รับไอ้สิ่งใหม่ๆแปลกๆนั้นโดยที่เราไม่ตะขิดตะขวงใจเลยว่าเฮ้ยทำไมเป็นเด็กก็จะมาสอนเราทำไมอะไรอะไรเงี้ยได้เลยค่ะเพราะฉะนั้นเราเปิดกว้างว่าถ้าเราเปิดกว้างมันไม่มีกำแพงตรงนี้เราจะอยู่ได้อย่างมีความสุขมากในชีวิต
ท่านผู้ฟังคะฟังพี่นันแล้วดิฉันขออนุญาตสรุปประเด็นที่ฟังนะคะว่าโอ้พี่นันเนี่ยพูดสั้นๆนะแต่ว่าความหมายมันเยอะมากเลยนะไม่รู้ท่านผู้ฟังจับได้ป่ะแต่ดิฉันจับได้เลยอยากจะแบ่งปันคือหนึ่งพี่นันเนี่ย เปิดกว้างทางความคิดและความรู้สึกไม่ยึดติดกับสิ่งใดๆทั้งสิ้นพี่นันบอกปล่อยวางนิ่งเขาเจอเขาทักก่อทักใหม่ทักก่อช่างเพราะว่าแล้วทำไงพี่นันเข้าใจอีกแล้วว่าเด็กรุ่นใหม่คนรุ่นใหม่สมองเขาความคิดเขามันอยู่ที่อะไรเยอะแยะนั่นก็มีอะไรจิตใจเต็มความรู้สึกเต็มสมองเขานั่นจะให้เขามาจดจำเราที่เป็นครูมันเป็นไปไม่ได้เห็นไหมคะนี่คือความน่ารักคือเรายอมรับแล้วเขาพยายามเข้าใจทุกคนที่เขาเกี่ยวข้องกับเรามีใจตั้งแง่ว่าอ๋อนี่ฉันไม่สอนเธอแล้วเธอก็ไม่เห็นหัวฉันเห็นไหมพี่นันไม่คิดลบไม่คิดร้ายนี่เป็นเทคนิคที่ทำให้เรารักษาจิตใจได้คือ1เปิดกว้าง2ก็คือพยายามเข้าใจคนอื่นและ3ก็คือเรียนรู้จากสิ่งที่อยู่รอบตัวแล้วยอมรับว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยโลกมันไปกันแล้วเด็กๆพวกนี้มันเป็นแหล่งที่เป็นภูมิความรู้มาให้เราเลยนะเล่าให้พี่นันฟังอันนึงวันนึงมดมีปัญหาโทรศัพท์โทรออกไม่ได้มันขึ้น emergency call แก้เท่าไหร่แก้เท่าไหร่ก็ไม่ได้นะพี่นันท่านผู้ฟังคะดิฉันก็แบบนึกได้ว่าอ้าวเรามีเด็กอะเด็กพวกนี้มันฉลาดมันเก่งเท่านี้บอกก็เรียกเด็กผู้ชายคนนึงหนูมาช่วยดูมือถือให้คุณหน่อยท่านผู้ฟังคะเด็กมันจิ้มมาจิ้มไปแป๊บเดียวเองอะเด็กบอกใช้ได้แล้วครับอาจารย์บอกอ้าวจะทำไงผมก็แค่รีสตาร์ทมันใหม่คะแนนดูสิง่ายๆบางทีเราเป็นครูเราก็นึกไม่ออกเด็กพวกนี้มันเก่งเนาะ
อันนี้ขอแชร์นะคะเรื่องโทรศัพท์เหมือนกันค่ะเอ้ยทำไมมันทำให้นู่นก็ไม่ได้นี่ก็ไม่ได้ไอ้นี่เอ้ยดูให้ป้าหน่อยนะเวลาเด็กๆเด็กก็เรียกอาจารย์ป้ามั่งอะไรมั่งก็แล้วแต่แล้วแต่เขาจะเลือก
อะไรอาจารย์แล้วไงคะ
เอามาครับอาจารย์เดี๋ยวผมดูให้อาจารย์ก็กดปิดไปสิครับ
อ๋
อแล้วไงอ่ะกดปิดก็หมดไปสิเดี๋ยวครับกดปิดแล้วอาจารย์ก็เปิดใหม
่
ก็ทำตามเขาเป๊ะเลยนะโอ้มันก็ใช้ได้เหมือนเดิมเลย
แ
ค่นี้เองอ่
ะ
เราก็งมอยู่ตั้งนานว่าทำอะไรมันเป็นไงแ
ก
แป๊บเดียวเด็กเห็นไหมคะ
ค่ะ
เด็กสมัยใหม่นี้มันช่วยเราได้เยอะ
แล้วอีกอย่างที่ฉันมองนะคะว่าผู้สูงอายุหรือคนที่แบบว่ามีอายุแล้วเนี่ยเด็กๆ เขาจะพร้อมให้ความช่วยเหลือนะขอให้เราออกปากคือเขาเต็มใจจะเข้ามาช่วยเรานะคะนี่ก็เป็นข้อดีของผู้สูงอายุเหมือนกันนะที่ฉันเริ่มมองเห็นนะคะแล้วก็รู้สึกว่าเอ้ยวันหนึ่งเราก็จะก้าวไปสู่จุดนั้นแล้วนะนั้นวันนี้สิ่งที่พี่นันมาแบ่งปันเนี่ยเป็นประสบการณ์ที่คุ้มค่าแล้วก็ดียอดเยี่ยมโดยเฉพาะเรื่องของการดูแลสุขภาพร่างกายการจัดการเรื่องการเงินและการดูแลสุขภาพใจซึ่งพี่นันเนี่ยเป็นคนที่บอกให้เราเห็นเลยว่าพี่นันไม่ได้ถือตัวเลยว่าฉันเป็นผู้ใหญ่ฉันเป็นอาจารย์ฉันจะถามเด็กไม่ได้ฉันจะขอความช่วยเหลือใครไม่ได้เราไม่รู้เราก็ถามแล้วก็มั่นใจเลยค่ะว่าเด็กๆเนี่ยพร้อมจะให้ความช่วยเหลือเราทุกคนเลยเนาะพี่นันเนา
ะ
ทิ้งท้ายเรามีเวลาสั้นๆอีกประมาณ2นาทีค่ะพี่นันอยากจะแบ่งปันบอกท่านผู้ฟังที่อยู่ในบ้านที่อาจจะเป็นผู้สูงอายุอยู่หรือว่ากำลังใกล้วันที่จะต้องเกษียณหยุดทำงานแล้วเนี่ยค่ะอยากจะฝากให้เขาเนี่ยต้องคิดถึงอะไรมากเป็นพิเศษที่เขาจะได้เกษียณแล้วสบายๆไวเกษียณเหมือนพี่นันนะคะ
ก็สรุปก็คือว่าก็อย่างที่บอกนะคะเรื่องระวังในเรื่องของดูแลเรื่องสุขภาพ
ะ
นะคะดูแลในเรื่องของสถานะการเงินนะคะแล้วก็ดูแลจิตใจนะ
คะ
ซึ่งอันเนี้ยอาจจะบอกไม่ได้ว่าต้องขนาดไหนต้องขนาดไหนมันแล้วแต่ว่าแต่ละท่านเนี่ยมีวิธีที่จะคิดยังไงมีเพราะว่าบริบทของแต่ละคนมันไม่เหมือนกัน
ค่ะ
เอาเป็นว่าแค่ว่าดูแลในเรื่องนี้จะมากน้อยแค่ไหนหรือยังไงเนี่ยแต่ละท่านนี่คงจะต้องดูแลตัวเองอีกทีนึงนะคะ
ค่ะ
แล้วก็อย่าไปกังวลค่ะว่าอุ๊ยเกษียณแล้วจะอย่างงั้นจะอย่างนี้นะคะเกษียณอย่างสบายๆ
ค
่
ะ
นะคะคือถ้าเราจิตใจสบายร่างกายแข็งแรงดีอะไรๆทุกอย่างเราเตรียมการแล้วไม่มีอะไรที่ต้องน่ากลัวเลยค่ะไม่มีอะไรน่ากลัวเลยค่
ะ
แล้วเราจะรู้สึกว่ามันสบายจริงๆเพราะว่าเราไม่ต้องไปติดด้วยว่า 8:30 ต้องไปทำงาน
ต้องไปทำงานชีวิตมีอิสระเนาะ
ใช่
ชีวิตมีอิสระ
ต้องกลับบ้านเลิกงานแล้ววันนี้จะทำงานยังไงอะไรเนี่ยเจ้านายจะใช้อะไรเราไม่ต้องเลยค่ะ
ชีวิตเบามากสบายมาก
เพราะฉะนั้นไม่ต้องกังวลอะไรไปก่อนล่วงหน้าเพียงแต่เราเตรียมการอันนี้เตรียมการเราต้องมีอยู่แล้วนะคะแต่ไม่ต้องกังวล
ค่ะ
หรือว่าไปอะไรอย่าไปติดว่าอุ๊ยจะต้องอย่างงู้นอย่าคิดการไปข้างหน้าจนกระทั่งมันเป็นอะไรสิ่งที่บั่นทอนความคิดของเราหรือจิตใจของเรานะคะ
ค
ิดแบบสบายๆแต่ว่าเตรียมการนะคะต้องเตรียมการค่ะ
ค่ะ
แต่ว่าไม่ต้องไปกังวล
ค่ะ
แค่นั้นแหละค่
ะ
สบาย
ก็คือจะต้องวางแผนเตรียมการไว้ในวิถีที่เราไม่ประมาทแต่เราก็ไม่ต้องตื่นตระหนกหรือว่าวิตกกับมันเกินกว่าเหตุนะคะทำในส่วนที่เราทำให้ได้ดีที่สุดนะและทุกอย่างมันก็จะ
ดีเหมือนกับพี่นันนี่แหละค่ะ
ค่ะค่ะก็ทางรายการก็ต้องกราบขอบพระคุณพี่นันนะคะที่กรุณาสละเวลามาแบ่งปันประสบการณ์สบายๆวัยเกษียณให้กับดิฉันแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านนะคะหวังว่าโอกาสต่อไปดิฉันแล้วก็ท่านผู้ฟังที่อยู่ทางบ้านจะได้มีโอกาสได้เรียนรู้ประสบการณ์อย่างอื่นๆที่พี่นันมีนะอย่างนึงแอบกระซิบนะท่านผู้ฟังคะพี่นันเนี่ยไปท่องเที่ยวหลายที่นะเดี๋ยววันหลังเรามาเจาะที่ที่พี่นันไปเที่ยวแล้วรู้สึกประทับใจเนาะมาเล่าให้เราฟังว่าบ้านนั้นเมืองนั้นวิถีนั้นเนี่ยเขากินเขาอยู่เขาใช้ชีวิตแบบไหนมีทัศนียภาพมุมมองมีสิ่งที่น่าที่จะไปเยี่ยมชมอะไรบ้างพี่นันเนี่ยไปเที่ยวมาหลายประเทศแล้วนะท่านผู้ฟังนะคะเดี๋ยวไว้โอกาสหน้านะให้พี่นันมาเปิดโลกต่างประเทศให้เรานะคะได้ร่วมรับรู้ประสบการณ์ของพี่นันนะคะวันนี้ทางรายการก็ต้องกลับลาท่านผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้พบกันใหม่คราวหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ